Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Čau, Dáška.
Čau, Adel, aký si mala víkend?
Ja som mala super víkend. Ja som tu mala svokrovcov, čo možno na prvé počutie nemusí znieť ako super víkend, ale...
No minimálne komplikovanejší.
Náročnejší, ale my máme super vzťah aj ja s mojimi svokrovcami, aj Mišo s mojimi rodičmi. No a teraz je Marieta v takom veku, že ako začala všetko vidieť, tak je strašne vybuchaná z nových prostredí. Čiže je vždy trvá chvíľku, kým sa tam nejako etabluje. A na Myjavu chodíme na chalupu, čiže tam sme viac dní, ale na Kysuce sme chceli ísť na víkend. A povedali sme si, že z tých dvoch dní, že čo keď jeden deň strávime v zavretý v izbe, lebo Marieta to bude musieť spracovávať, tak sme si povedali, že zavoláme svokrovcov k nám. No a vypalilo to úplne perfektne, lebo prišli v sobotu a boli teda do nedele po obede a pre nich to bol taký výletík, že normálne po ceste sem si dali niekde na benzínke tiramisu, tak sme sa smiali, že čo ste,
že my tu máme napečené,
že my tu máme napečené koláče pre vás a vy si dáte na benzínke tiramisu. No a potom teda keď prišli, tak akože Marieta bola v svojom prostredí, takže aj rýchlejšie si zvykla na nich. No a večer sme pogrilovali, vypili sme si vínko, na druhý deň sme ju nechali ráno, nech sa s nimi pomojka, my sme spravili raňajky, potom sme ich zobrali na tiršák, na kavičku, pokecali sme si úplne perfektne a bolo to také osviežujúce, lebo ty vlastne tých starých rodičov vytrhneš z toho ich prostredia, oni vlastne nemusia ísť za husami a za sliepkami a nemusia túto upratovať a variť, ale môžu si ťa užívať a teraz... majú čas na ten rozhovor s tebou a bolo to fakt veľmi fajn.
Že... A oni to ako hodnotia?
Ja myslím, že úplne rovnako, lebo ešte aj potom písali, že jak to bolo fajn. A sme sa s Mišom, keď odišli, tak sme si úplne tak sadli na sedačku a hovoríme si, že wow, to bolo super, že to sme ani nečakali, že aký príjemný, taký príjemný pocit nám z toho zostal úplne, že sme tak vymysleli taký koncept, ktorý dúfam, že budeme opakovať. A ty si mala aký víkend?
No my sme boli tiež so starými rodičmi, ale ja som úplne neplánovane bola skoro 2 týždne v Žiline. No, to bolo to, skoro 2 týždne. Som si to tak predlžila nejak tú dovolenku, lebo sme zistili, že je nejaká ďalšia oslava, že by sme sa sem vracali len na nejaké 2-3 dní. A tiež sme boli veľa u starkých, chvíľu u mojich rodičov, potom u Pecových, oni sú všetci v Žiline, takže to máme v pohode. A rozmýšľam, že teda skúsim spraviť to, čo ty, že ich vytrhnem a zavolám ich sem, lebo my väčšinou chodíme tam. A veľmi som sa ja už tešila domov, a teda na môj postel. Ale ja sa vždy teším domov kvôli tomu, že keď sme dlhšie s Vincentom niekde preč a vrátim ho späť do toho jeho prostredia, tak on sa v ňom zrazu správa inak. Uh-huh. A ja keď som s ním tu priebežne, tak ja si úplne nevšimám také tie rozdiely, alebo nevšimnem si to tak, lebo to ide tak priebežne. Ale keď si odideme a potom sa vrátime, a on zrazu reaguje inak na tie svoje hračky a reaguje inak na to prostredie a hrá sa inak a bavia ho iné veci, tak si vždy uvedomím, že ako tie deti proste strašne rýchlo rastú a robia obrovský progres. A to je úplne fascinujúce, takže sa vždy teším domov, že ako tam vypustím do toho bytu a že čo ho bude baviť. A ešte aj mačku nevidel skoro 2 týždne a hneď sme si boli pre ňu, lebo kamoška ju strážila, tak ju hneď začal naháňať po byte a on už sa tak viac pohybuje, takže...
Mačke skončili slastné dni,
pohody. Dneska po ňom skoro skočila už, no, tak musím dávať väčší pozor. Ho ju zdrapil, ale ona sa drží, len naznačila. Takže tak, no, tak ako pekný víkend a ešte krajší návrat domov som mal.
Inak toto aj my máme, že ona keď sa vrátime takto z nejakého predĺženého pobytu, tak potom zrazu má úplne iný prístup k tým hračkám aj ku všetkému. Takže
ja
na tom tak sledujem, že čo sa zmenilo za tých pár dní. Dnes si vypočujete diel, ktorý teda my už nahrávame tento začiatok k niečomu, čo už vieme, ako dopadlo. Dnes si vypočujete krásny diel s Helgou Palušovou, s psychoterapeutkou, ktorá pôsobí vo Viedni. A my teda obidve s Daškou sme pri aj nahrávaní, aj potom následnom počúvaní sme sa tak vždy hladili na duši, že ak to bolo krásne, tak dúfame, že sa to tak páčiť bude aj vám. Tak si to užite.
Tak vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Mama Gang a dnes máme tu pri nás hostku, ktorá pricestovala až z Viedne a je to Helga Paušová.
Ahojte.
A my sme si ju sem zavolali ako psychoterapeutku, ale na nej sú zaujímavé aj ďalšie veci, lebo ty si sa k psychológii dostala až neskôr. Ty si pôvodne študovala žurnalistiku a politológiu, jak som našla. A okrem toho, ty si popri tom všetkom stihla vychovať 3 deti, alebo ešte vychovávaš 3 deti. A presťahovala si sa z Bratislavy do Viedne, takže si začala akoby nový život v novom meste, kde sa hovorí úplne inak. A to sú pre mňa akoby také veľmi 3 zaujímavé momenty života a viem si predstaviť, že by sme s tebou mali podcast o tom, ako sa žije vo Viedni, ako sa žije v novom meste, aj ako sa vychovajú 3 deti, ako sa popri tom študuje a tak ďalej. Ale máme ťa tu dneska ako psychoterapeutku. A aká bola teda tá tvoja cesta, jak si sa k tomu dostala?
Najprv som vyštudovala žurnalistiku, politológiu, to je pravda, a v priebehu štúdia aj po štúdiu som pracovala ako redaktorka v novinách, v časopisoch. Potom už príznačné tomu veku, keď som mala 22, 23, 25, tak som urobila tie základné životné voľby, to je partnera na život, založila si rodinu, vydala sa a začala som pracovať v médiách a nejak mi zostal čas, keďže som nevhúpla hneď do rodičovstva, ktoré človeku vezme veľa mentálnej energie, že sa sústredí na tie deti. Ja som mala nejak šancu ešte, už som mala tú svoju prácu, už som mala toho môjho muža, ale mala som čas ešte rozmýšľať, že či vlastne tieto voľby boli moje vedomé voľby, alebo som išla na nejakej vlne, ktorá ma nejak zmietla niekam, kde som si skôr myslela, že nejak okolie, rovesníci, rodičia, že či som náhodou není, ma napadla nemecké slovo falš, či som není mimo, či som není vedla. No a zistila som, že asi som není celkom dobre. Mm-hmm. No a život mi dal tú šancu ešte 5 rokov rozmýšľať, že tak čo chcem robiť, kde chcem žiť, ako chcem žiť. A tomu som veľmi vďačná životu, že som týchto ešte 5 rokov toho moratória, aj sa to vtlačí vo vedeckej a odbornej literatúre.
Ty už to máš tak psychologicky, aký by celý tento tvoj úsek života na mňa rozobratý.
že som tam mala ešte to moratórium, že ešte si to ja raz overím, či som toto ja. Zistila som, že to som není ja, že som sa pomýlila. A zistila som, že potrebujem mať prácu viac v pomáhajúcej profesii, menej konfrontácií, menej negatívnych emócií. A že keďže ten môj prvý vážny vzťah sa odohrával v Izraeli na Blízkom východe, som sa nejak rozhodla, že ja sa potrebujem ešte vrátiť do tej Európy, že ja som viac Európanka. No a tak som sa vrátila naspäť na Slovensko, začala som študovať psychológiu, bola som opäť single a tak to život priniesol, lebo asi to tak malo byť. Som sa vydala druhýkrát a môj manžel a otec mojich detí odišiel do Viedne pracovať. To bol jeho nápad, jeho ponuka. A niektoré voľby v živote sú vedomé, že ja som si ich vybrala, jak som si to overovala, a niektoré sú náhody, ktoré nám dobre zapasujú. No a tá Viedeň bola náhoda, ale som tam 8 rokov a to mi dobre zapasovalo. Ja z hodov okolností za Slobodná som bola Menkeová, Helga Menkeová, nemecké meno, všetci sa ma pýtali na Slovensku, že čo to máš za divné meno, lebo ja som potom asi tretia generácia Nemcov, ktorí prišli niekedy v 18. storočí na Žitný ostrov.
A meno si si ale zmenila, aj napriek tomu.
Meno, vydala som sa. A keď som sa vydala, to som sa vydávala už s 3 deťmi, už sme mali 3 deti. Ako
niesli obručky, je tak.
Áno. Tak som bola vždy Menkeová a keď som sa vydala, tak som Paušová. Áno.
Čiže ty si sa vlastne k psychoterapii dostala, až už si mala vlastné deti a vo Viedni.
Jak som sa vrátila z Izraela na Slovensko a som pracovala som v časopise lifestyleovom a mala som ten čas, aj to som spomínala, že v tej mojej garzonke len s obsom a ja, slobodná, že ako by som to pre seba najlepšie chcela teda, lebo môžem teraz, nikomu nič nie som povinná, tak vtedy som začala študovať psychológiu.
Čomu sa venuješ teraz najviac?
Psychoterapii, len psychoterapii, lebo ja som síce psychologička a psychoterapeutka. Na Slovensku musí byť človek najprv buď psychológ vyštudovaný, alebo lekár vyštudovaný a potom môže ísť na psychoterapeutický výcvik. V Rakúsku nie. V Rakúsku sa to veľmi v podstate oddeluje, čiže psychológiu, klinickú psychológiu vôbec nerobím v Rakúsku. Som síce v zariadení, kde máme aj psychiatrov, aj klinických psychológov, aj neurológov, aj psychoterapeutov, ale sme oddelené, oddelené oddelenia a robím psychoterapiu.
A ty pracuješ teda s deťmi a s rodičmi?
To oddelenie psychoterapeutické v našom zdravotníckom zariadení má detské oddelenie, oddelenie pre deti, mladých, mládež a rodinu a dospelácké oddelenie. No ja som na tom detskom oddelení. A tam samozrejme, keďže robíme s deťmi od 5 rokov do 18 a keďže dieťa do 12 rokov je výrazne ovplyvňované životom rodičov, postojmi rodičov, emočnou zrelosťou rodičov, tak samozrejme, ak sa tomu dieťaťu nevodí dobre, tak pracujeme s rodičmi. A s tou mládežou, tak pracujeme bez rodičov. ale samozrejme, že aj trocha s rodičmi, ale tam je to už taká práca s dôverou a s takým tým pubertálnym vzdorom a to už je trošku iná práca. Tam samozrejme si musíme veľmi supervidovať, že koľko tých našich tajomstiev musí zostať v tom psychoterapeutickom vzťahu a koľko a čo by už mal byť rodič informovaný. Čiže pracujeme s deťmi, ktoré nie sú nejaký symptóm, nemajú sa dobre, ale nemusia byť nevyhnutne ten najchorejší člen rodiny. Oni nie sú symptóm, oni pritiahnú tú rodinu. Aha,
nemusí byť zdroj tej choroby.
To dieťa prejavuje, že sa nemá dobre, možno preto, lebo rodič je chorý.
Alebo možno vzťah rodičov.
Alebo vzťah rodičov.
A mňa toto zaujíma, že ty si povedala, že to dieťa do 12 rokov je vyložený nejaký obraz tých rodičov, tej výchovy. Ale keď sa dieťa malé narodí, ono má nejakú svoju osobnostnú výbavu, áno, ktorá na začiatku, ako keby aj to, že koľko to dieťa plače, aké pozitívne, to úplne neovplyvníme. Že kedy mám, už sa začne prejavovať ten môj vplyv na to moje dieťa. Ono má teraz moje 9 mesiacov, tak ja čakám.
Áno, no genetika a rysy osobnosti, to je mocná čarodejka. Samozrejme, máme rodiny, kde majú 3, 4, 5 detí. Na našom zariadení máme aj veľkú klientelu ortodoxných židov, čiže tam má tá maminka 5, 10, 12 detí. A z tej už veľkej vzorky je problémových chorých možno 1, 2, 3. Alebo v tých menších rodinách 3, 4 deti dobre sa im vodí, a jedno sa nevie vyrovnať s niečím, s nejakou energiou, s nejakým napätím, s niečím, čo je v rodine. No preto, lebo presne tá genetika, tá robustnosť nervovej sústavy, to je jak oči, alebo vlnité vlasy, alebo výška. Čiže pri niektorých deťoch by ten rodič mohol mať pocit, že dosť nežne s nimi narábam a dosť sa im venujem. A pri tom jednom ono pípa ako taký alarm, a my im potom vysvetlíme, že ono potrebuje viac. Mm-hmm. Ono sa také narodilo.
Proste nedá sa jedným spôsobom.
Jedno chcelo byť v kočiku a maminku nebolel chrbát, kočikovala v kočiku, váhu niesli kolieska, druhé chce byť na rukách, áno. Mm-hmm. Naučte to, čo chce byť na rukách, aby tiež tak bolo v kočiku, ako to bolo v kočiku.
Lebo jedna vec, ktorá sa hovorí, je, že a ja som taká, neviem, nie je to podľa mňa úplne fér, že spokojná mama, spokojné dieťa. Na jednej strane rozumiem, že ja vidím, že aj keď ja som napríklad nervózna a sa ponáhlam, tak to obliekanie bude horšie, ako keď sa s ním zabávam a obliekam ho popri hraní a tak.
Jasne.
Tomu áno. Na druhej strane, ja nemôžem za všetky emócie prejaviť toho dieťaťa a mne toto príde strašne také, akoby, že ťažká myšlienka na tie mami. Tak ako to je? Do akej miery my ovplyvňujeme tým, ako sa cítime to dieťa?
No, tá robustnosť tej nervovej sústavy, tá dráždivosť, on sa to, ja neviem, či je to v vhodný príklad, ten mi napadá, celkom sa mi páči, že tá dráždivosť nervovej sústavy, to sú, ja keď si predstavíte veľkosti a uštekanosti psích plemien. Že keď si predstavíte toho teriera malého, takého uštekaného a toho Newfoundlanda, takého veľkého, pokojného, no tak rozdiel medzi nimi je typ nervovej sústavy. Ako je veľmi dráždivá, ako veľmi vychytáva podnety, ako veľmi tá chémia sa tam jednoducho metabolizuje, štiepy v tom organizme. No a pri tých detičkách, keďže na vizuálne nie sú tam medzi nimi také rozdiely medzi tými kojencami, ale je to veľmi podobne, že sú tie deti, síce vyzerajú ako bábatko, klasické bábatko, ale majú veľmi rôzne potreby. Veľmi rôzne ten organizmus sa vie naučiť na to striedanie tmy a svetla napríklad, lebo v brúšku, samozrejme aj cez to brucho, cez tú kožu, trošku sa dá vnímať, že je noc a svieti a nesvietia je tma, tak už vtedy je trošku pripravované na ten cirkadiálny rytmus napríklad. Ale aj tak naučiť ho spať a v tom brúšku cez ten pupočník stále iba už tú pripravenú živinu dostávalo a teraz to mliečko musí tráviť a tie črievka sa jedny lepšie, druhé horšie, tak ako sú potravinové alergie, tak ako rôzne veci ľuďom rôzne chutia a jednému trávi toto a netrávi. No, čiže z tých 9 mesiacov, jak sa vyvíjalo a obrovsky sa vyvinulo z toho ničoho do toho 3-kilového bábatka, tak ešte sa musia tie orgány ďalej vyvíjať a prispôsobovať. Mm. A tých výziev je strašne veľa. Potom sa musí začať hýbať, loziť a sadať a chodiť a skáckať a bicyklovať a neviem čo. Akože to obdobie je pre to dieťa v živote obrovská výzva. No a tá mama je pri tom, keď to dieťa zažíva to najťažšie, čo v živote asi zažije. Lebo už keď dospeje, už má tú silu, tie znalosti, už má tie kompetencie, ale teraz ich ešte nemá. A tá mama je pri tom, jak sa toho strašne veľa učí. Už nikdy v živote sa nebude tak veľa, tak často učiť. Už nikdy v živote nebude v tak novom. Čiže nese svoj život, zvládanie seba a plus nese to zaťažkávajúce obdobie toho dieťaťa prežívať cez seba.
S týmto súvisí taká strašne často sa opakujúca mantra všetkých radodajek a radodajov, že ako si ho naučíš, tak ho máš. Že nenos ho na rukách, lebo si ho tak naučíš, to bábo. Alebo, ja neviem, nedovol mu tamto a toto. Kedy ho my naozaj môžeme už naučiť na niečo takéto a dokedy je to vlastne iba odpoveď, že dokedy máme odpovedať na tie jeho podnety a kedy už máme začať trošku regulovať tie signály toho, že dieťa niečo chce?
No, že dokedy a koľko, to vie len tá vyladená mama, že to dieťa sa veľa učí, ale ono sa chce pre seba naučiť. To s nami nemá veľa spoločného, to čo on robí. Ono sa chce pre seba naučiť. A nás potrebuje používať. A to sú pravidlá hry. Nás potrebuje na to, aby ono bolo schopné samostatného života. A není to ľahké.
No ten balans tým, že ja sa nechám používať dieťaťom, ale ja som stále aj nejaký človek.
Áno.
To je veľmi náročné.
Áno. Preto ja si myslím, preto som aj sem ochotne prišla do toho podcastu, lebo som rada vždy, keď to môžem povedať do éteru, že je to strašne náročné. To je naozaj, to je jak neurochirurgia. Každá mama má v tom prvotnom období takú obrovskú zodpovednosť za vývin mozgu toho dieťaťa, za jeho vývin, za to, jak vhupne do toho života, jak si to vybuduje a jak si potom bude 80 rokov žiť.
Doteraz sme spomínali viac menej iba mami. Kde prichádza tá zlomová, ten zlomový moment tej role otca?
No tak pri oplodnení.
Áno.
Tam sa, skoro sme zabudli.
Povedzme si pravdu, tam sa dosť narobia.
To áno.
A potom?
Nemáme tu otca, aby sme sa ho opýtali.
No, oni sú teraz v daždi, tak sme chvíľu na nich mysleli. Tak
áno, ja nad tým tak stále rozmýšľam, že ak tu vidím, že tak klopoce ten dažď, tak rozmýšľam, že či to moje dieťa niekde mokne vonku. Ale však keď to spokojne.
A to je najlepšia odpoveď na tvoju otázku. Uh-huh. Že ten otec ho práve stráži. Práve ho pred tým dažďom chráni, práve to nejako rieši. Má tam to svoje dieťa a robí to tam. No, ale ešte asi si chcela.
Skôr, keď sme sa bavili o tom, že vlastne tá mama má ten, lebo my máme proste ten primárny put takéto, že keď mi dieťa plače, tak mne je zle. A neviem, teda môj Mišo tvrdí, že on to tiež tak cíti, ale viem, že niektorí otcovia hovoria, že ten nábeh do toho rodičovstva je taký postupný, že oni si vlastne, že pre nás je to taká šoková terapia, že sa ti narodí dieťa a zrazu teda musíš robiť všetko a je na tebe 24/7, ale pri tých mužoch je to taký postupný nábeh, že vlastne keď je také malé, tak oni reálne nemajú moc čo, okrem toho, že pomáhajú tej partnerke. A postupom času, ako to dieťa začína byť, my tomu hovoríme, že interaktívne, tak čím je interaktívnejšie, tak tým viac mám pocit, že tá rola toho otca narastá. A aj to dieťa ho asi tak nejak viac vníma a potrebuje.
No určite je to presne tak, ako to zažívaš.
Tak to v je. Mojom konkrétnom, áno.
A potom každý má ten svoj konkrétny príbeh a tak to je. Keď sa pozrieme z toho evolučného princípu alebo keď sa pozrieme medzi cicavce, tak sú cicavce, kde naozaj ten otec zmizne po tom oplodnení, že ho tam není. Ale nepoďme teraz všetky možné verzie párového a rodinného života medzi cicavcami, ale to som chcela upozorniť na to, že my sme aj cicavci. Je tu aj ten evolučný princíp, lebo a bohužiaľ sa to deje aj medzi mužmi a ženami, že muž zmizne. Človek je aj kultúrna bytosť a človek je aj vnímavá, citlivá bytosť. A samozrejme aj muž, a preto úplne verím manželovi, že otcovi dieťaťa. Že jednoducho, keď je v priestore dieťa, keď jeho dieťa, tak najviac. Ale aj cudzie dieťa, alebo aj dospelý človek. Jednoducho my ľudia medzi sebou rezonujeme. My sa cítime a takí ľudia, ktorí vnímajú druhých ľudí, majú záujem, sú vzťahoví, tak to svoje dieťa veľmi tí muži vedia vnímať. Vedia cítiť, kedy plačka, že... A kedy plačka, že cíti cez seba súcit, no poď sem ty moje malé, poď ja som veľký, pomôžem ti.
Odkedy som, a to už keď som bola tehotná, a nie len keď sa narodil Vincent, tak ja som si všimla, že som začala zažívať strach, ktorý som nikdy predtým nezažívala. Väčšina vecí, mám dojem, že v tom živote bola dovtedy taká, že keď som si niečo naplánovala nejako, tak som to dokázala väčšinou zvládnuť. He? A potom prišlo tehotenstvo, kedy už som nemala tak veci pod kontrolou. A teraz prišlo dieťa, kedy mám pocit, že ešte menej mám veci pod kontrolou. A prichádza tu taký ten strach veľký o nejakú inú osobu. Ako sa vyrovnávať s tým strachom, aby vlastne, aký by ten strach ma neparalizoval toho, aby som nebránila tomu dieťaťu v tom vývine, lebo ono sa chce samo. Hej, ty už tak povedala, že však ono nás len potrebuje ako nástroj, lebo ono chce samo robiť tie veci, sa hýbať a tak ďalej.
To je veľká otázka, asi si to prejdeme potom tak postupne konkrétnejšie. No ten strach je na mieste.
OK.
Pretože je to veľmi dôležitá udalosť v živote a následný proces. Je to veľmi závažná životná situácia, keď možno vedome a možno nevedome matka vníma, že tu sa deje niečo významné a keď sa nám deje niečo významné, keď nám o niečo ide, keď je to pre nás veľká hodnota, tak popri tom ide strach zo zlyhania. Keď sú to malé veci, tak je malý strach zo zlyhania. Keď sú to veľké veci, je veľký strach zo zlyhania. Ale to neznamená, presne ako si povedala, že nás to paralizuje. Môžeme si ho uvedomiť. Áno, ja mám strach. Lebo toto strašne je to pre mňa dôležité, aby sa mi to podarilo a môže sa mi to nepodariť. No, ale podarí sa to. Podarí sa to tej mame, keď sa napríklad vzdá toho, že nemôže mať všetko pod kontrolou, keď sa zmierí s tým, že nemôže mať všetko pod kontrolou. Ale som pripravená, ochotná, chce sa mi, ale zase aj viem, koľko sa mi chce v hraniciach, tu poslúžiť. Že berem to, akceptujem to. Bude to krásne a ťažké a niekedy budem mať celú paletu silných emócií, pretože tuto žijem silnú tému. A ten strach prežijem. Predýcham, pochopím, zmierim sa s tým, unesem. Strach je veľmi nepríjemná emócia, lebo strach má veľmi taký silný nábeh, on tak vysoko vyletí a v tele spôsobí veľmi nepríjemnú reakciu, pretože tiež evolučne strach v podstate cicavce majú len keď ide o život. Nikedy inokedy nepotrebujú tú emóciu.
Akože teraz myslíš aj o ľudí, či myslíš len zvieratá?
My zvieratá. A my ľudia máme strach.
Aha, tak no.
Že z odmietnutia.
Zo zlyhania, jasne.
Zo zlyhania. že sa nezavďačím, že sa mi nepodarí, máme 1000 drobných úloh a že sa nejak strápním. No, a to sú už také kultúrne strachy. Mm-hmm. A tie by mali zostávať primerane veľké. Že no, tak trošku sa bojím, trošku mám trému, trošku. Lenže ľudia, ktorí nie sú dostatočne zrelí, alebo ktorých nevychovali dostatočne zrelí rodičia, keď už sa im šmykne do toho strachu, že budú ma skúšať pred tabulou a mám strach, ale nevedia si to tak povedať, že no, nezomrem.
Ako sa zrkadlí tento strach, taký ten už, ktorý nevieme tak dobre manažovať, my ako rodičia, ako sa zrkadlí ten strach do tých detí malých?
Tak, ako som na začiatku hovorila, že oni ťa konzumujú, tie deti ťa konzumujú, tie deti ťa spotrebovávajú, tie deti ťa používajú. A keď si prestrašená, tak ťa takú prestrašenú v tom momente prijímajú. A je tam tá výmena medzi vami, tá komunikačná, energetická, emočná a samozrejme, že trošku z toho strachu preberajú. Ale deti odrastajú, ľudstvo funguje, nedeje sa žiaden strašný masaker, keď sa trošku bojíme. To neznamená, že už to dieťa... To už neznamená, že mu zničíme život. To znamená, že áno, podedí po mne trošičku úzkostlivosti. No tak, bude trošku úzkostlivé, tak jak ja som, žijem s tým, aj ona bude, ono bude, on bude, no tak bude. Neznamená to, že mu zničím život.
Takže ty vlastne hovoríš, že ten strach je v podstate aj dobrý, lebo keď sa dieťa narodí, ide o veľa. Hej, ten strach nás predsa len asi pripravuje na niečo, že je niečo dôležité. A zároveň ho potrebujeme akceptovať a byť si ho vedomý a aj akceptovať to, že sa bojíme a že časť toho strachu prenesieme na deti.
Áno. Keď ten strach akceptujeme, tak on stráti svoju silu.
Bo to bolo jediné, čo mi nejaké pomohlo, si ho uvedomiť a povedať si, no tak proste to tak je teraz, hej?
Áno.
Tak chvíľu bude.
Áno. Áno, a chvíľkami je to viac, a chvíľkami je to menej, a keď je to menej, alebo keď si úplne vyladená v pohode, aj to si pamätať, že aha, aká som ja šikovná, aká som ja teraz vyrovnaná mama. Aj teraz ma to dieťa spotrebúva, aj teraz si ma energeticky prežúva, ale teraz jaký dobrý matroš bere.
A platí to tak, že ak mám napríklad ustrachané dieťa, ktoré sa bojí napríklad ľudí, hej, že sa bojí iných cudzích ľudí, že je to obraz nejakého môjho strachu?
Tam hrá veľkú rolu aj tá dráždivosť nervovej sústavy. Jemu sa môžu nepáčiť tí ľudia. Uh-huh. Jak niekomu sa nepáčia žaby, lebo žaby sú škaredé, alebo neviem, tak decku sa môže nepáčiť ľudia.
Uh-huh. Len tak.
Uh-huh. No jasné, no len tak, nepáči. Lebo ono prišlo na svet a je tu milión vecí. A tieto sa mu trošku akože ho zaujímajú a má k ním sympatiu a zaujímajú ho a má chuť sa priblížiť. A medzi vecami, ku ktorým nemá chuť sa priblížiť, má chuť držať distanc, sú aj ľudia, spadajú aj nejakí ľudia. No, však ono nič nevie. Ono nič nevie, ono necíti žiadnu povinnosť, že chovať sa slušne a nech sa pekne sa pozdraviť tu mojovi. Ono nevie, že sú tu také pravidlá na zemi a má právo ročné, dvojročné, trojročné nevedieť otočiť sa k mame, mama mu voní, mama sa mu páči, mama mu pozná.
Teraz ma napadlo, že sme šli včera v autobuse s deťmi, na ktoré sme sa nemohli pozerať, respektíve akože nemohli.
Vincent?
Nie, no Vincent samozrejme jeho zaujímali, tí deti. Ja som bola rada, že si sadli k nám, lebo to je príjemnejšia cesta v električke, keď sú tam nejaké deti, ktoré sa hýbu a robia zaujímavé veci. A tie deti sa, a všetky tri otáčali a schovali za veci a hovorili oni, že nemôžeme sa na nich pozerať, lebo sa boja.
Dieťa nemusí byť nevyhnutne úzkostlivé, keď niečomu sa vyhýba, lebo sa mu to iba nepáči.
A ako potom môžeme komunikovať s okolím nejak citlivo to, že toto je preferencia toho dieťaťa?
No, tak to je skvelá otázka. My nemáme žiadnu povinnosť nikomu nič vysvetľovať, aké preferencie má naše dieťa.
Vieš, taká situácia, že prídeš na oslavu a sú ľudia sú hneď, že babetko, a tak všetci sa na ňu vrhnú, tak proste babetko sa otočí ku mame.
Jasne. Hej?
Alebo jasne. V našom prípade začne vrieskať.
No. A ty tam máš svojho šéfa, svoju šéfku a ty robíš, keď vrieska, robíš to, aby poslúžiš jej, aby si upokojila. A ostatní veľkí, nech sa starajú o seba, alebo Nech si nájdu
iný objekt.
Niekoho, kto sa o nich postará. Ale tvoje dieťa nie je nič povinné a ty si nie je povinná nič vysvetľovať.
A dokedy slúžime dieťaťu?
V podstate veľmi krátko, lebo oni sú hnané tým pudom osamostatniť sa tak, že oni sú v časovej tiesni. Oni to chcú stihnúť rýchlo.
Aha. Mm-hmm.
Čiže ak to robíš primerane, adekvátne, no tak v 3 rokoch to už chce ísť do škôlky, alebo sa chce ísť hrať s inými deťmi.
Mm-hmm.
V 6 rokoch to už musí ísť do školy a tam musí si vedieť, sledovať úlohy a povinnosti, časy a miesta. Čiže tam už, aj keby si chcela poslúžiť, že odvediem ťa z chemického laboratória do fyzikálneho laboratória, už nie.
Takže vlastne tie situácie, do ktorých sa to dieťa dostáva a ktoré ono vyžaduje, vlastne nám už potom ukazujú, že tu už ako keby ma nepotrebuje a tam vidíme, že to dieťa samo už
funguje. Jasné. Preto som povedala tak do tých 12, lebo v 12 dokonca by už mal byť posledný vývin ukončený a to je morálny. Už v 12 by nielenže vedelo chodiť a bicyklovať a krmiť sa s lyžicou, ale už aj vie, čo je dobré a zlé.
To až 12?
Toto je zaujímavé, čo si povedala, že to je posledný ten typ vývinu. Tie ostatné sú aké?
No, ten morálny, to už je taká hodnotová zrelosť. No, aký vývin? No, normálne, že telesný a zvládať svoje telo. Návyk, návyk na hygienu. Učiť sa cikať, kakať. Že to už vie samé urobiť.
Uh-huh.
To je strašne dôležitý v spoločnosti, návyk, aby sme sa zvládali.
Keď máme nič pod kontrolou, už potom...
Už to mať pod kontrolou.
Uh-huh.
No a napríklad mať emócie pod kontrolou, že dostanem 3, alebo 5, alebo 1, to je jedno. Dostanem nejaký záťažový, stresový podnet v škole a teraz nechcem sa rozplakať teraz. Aj to je dôležité. To nie, že chlapci neplačú, to nie je to, ale to je, že oddialím si túto emóciu, ktorú prežívam, na bezpečnejšie miesto. Že ja si to odsmutím, ja si to odprežívam. To ja nehovorím, že teraz blokovať emóciu, ale už viem, keď potrebujem ten smutok a tú slzičku, už si ju viem sám zatlačiť. No, čiže telesný vývin, mentálny vývin, viem sa učiť, viem sa sústrediť, viem sa koncentrovať, učím sa, opisujem stavule. Čiže zvládam svoje telo, zvládam svoju myseľ, viem koncentrovane študovať, zvládam svoje emócie, no a ešte aj ten morálny, že orientujem sa v živote podľa svojich vlastných hodnôt, svojich znútornených hodnôt. Neklamem nie preto, lebo dostanem trest od učiteľky, od riaditeľa alebo od mami, neklamem preto, lebo si myslím, že klamať je iba nepríjemný pocit vnútri. A nechcem si to sám sebe robiť, že klamem. Nebudem klamať, keď môžem hovoriť pravdu. Ak dieťa môže hovoriť pravdu a za pravdu není trestané, alebo za pravdu nezažije nejaký paradoxnú reakciu, tak nebude klamať. Bude radšej v pravde.
K tomuto som si teraz spomenula na strašne peknú príhodu, ktorú mi rozprávala moja sesternica. Jej mali chodiť do škôlky, má 4 roky. A keď tam mali Mikuláša, tak všetky deti zaklamali, keď sa ich pýtali, že či poslúchali. Všetky deti povedali, že poslúchali a že nič zle nerobili. A všetky teda dostali tie sladkosti. A moje sesternice syn, ktorý je teda vychovávaný v tom, že pravda je v pohode, tak povedal, že áno, on aj neposlúchal a teda robil maminke zle alebo trucoval. A on jediný chudák dostal teda ten uhlík čierny.
Fakt?
No.
To je...
Jaj, že aj mňa až mraz po chrbte ide z toho.
A prišiel z toho celý teda skormutený domov a nevedel to spracovať sám v sebe, že prečo teda tie ostatné deti teda všetky poslúchali a iba on neposlúcha, alebo teda iba on si zaslúžil ten čierny uhlík, no tak, alebo zemiak, alebo čo to bolo.
To je nemilá skúsenosť.
Sa tak akože smejeme cez slzy teraz.
No, cez postavené chlupy na ruke.
A to je presne to, tá vyladená mama. Že sa tie zježili chlupy, že sa naježila jak mačka, že sa naježila.
No jasne.
Že toto nie.
To sa nerobí.
Cez seba vieš, cez seba cítiš.
že fuj.
Toto. Páni inžinieri zlyhali.
To je ďalší z tých strachov, že síce máme ešte malé deti, iba že potom ten vplyv toho okolia a takéto incidenty sa budú stávať častejšie, keď tie deti odchádzajú a už hovorí, že už ich tak neovplyvňujeme. A do toho prichádza porovnávanie sociálne siete a všetky tieto veci. Príde mi to náročné.
Áno, ale tam ich ten dobrý vzťah s rodičmi, dobrý vzťah s tou vzťahovou osobou dospelou a dobrý vzťah sám so sebou, tam ich ochráni. Lebo neviem, koľko mal to malé, ale keď bude, koľko mal 4 roky?
3,5, tak nejako.
No, tak na budúce, keď sa mu niečo také stane, keď bude mať 5, 8, 10, tak povie tomu dedovi Mrazov, že ty si ale pekný pako.
Áno, to bude zle. To bude zle.
Áno, ale čo moja mamina, povedala, že takto sa nesmie k deťom chovať. Potrebuje dostať od mami tú výživu, že toto si nenechaj. Aj dospelí robia chyby. To bolo hlúpe.
A mňa ešte, keď som počúvala teda jeden rozhovor s tebou, tak ma hrozne zaujala jedna myšlienka, ktorú si povedala, ktorú my teda ešte nevieme spracovať až tak, pretože my máme príliš malé deti na to. Ale máme posluchačky, ktoré už majú deti v tom veku 2-3 roky a to obdobie vzdoru tak veľmi intenzívne prežívajú. A ty si povedala, že ty si si to obdobie vzdoru užívala.
Je to pravda stále.
Ako sa to dá?
Ja dúfam, že z toho, čo sa rozprávame už pár minút, to vyplynie same, že vidím, sa pýtala, že ako dlho im slúžiť treba. No, že vidím, že už dlho mu nebude treba slúžiť, lebo už je to vnútri. On už hovorí, ja toto chcem a ja, a neviem čo, všeličo vzdoruje, že vidím, že jak už sa to osamostatňovanie ega, jak sa to už darí, lebo až potom môže s maminou bojovať, ak už nie je tá jednota dieťa a mama, taká tá jednota prepojená, ja mám teraz zimom riavky, ale že už sa to oddeluje, že už je zase o kus lepšie pripravený alebo pripravená na samostatný život. Ten 2-3-ročný vzdor je ešte taký silno emocionálny, ešte taký veľmi hlúpučký, lebo mentálne 2-3 roky on ešte nemá vzdelanie, on ešte nemá mentálne kompetencie, ale už má emočnú energiu. Neviem ešte, čo chcem, a ešte vôbec nerozumiem, a neviem, koľko je 2 plus 2, ale sa to naučím, ale chcem sa to naučiť a presedím si.
Si to pozorovala?
Som si užívala to, že už tam mám veľa naliaté, už nebudem musieť toľko nalievať.
Že ty si to brala, že teraz už tam prestám preliate, slúžiť. Hej?
No, že už je tam to fakt, že semienko samostatnej bytosti, ktorá už môže nesúhlasiť. Ja som to aj tam povedala, že ona nesúhlasí programovo, že to není, že toto, čo mama hovoríš, tak sa nestretáva s môjim názorom a teraz musíme si to vydiskutovať. Nie. On iba nesúhlasí, on nevie, ale iba ona alebo ona. Ale nesúhlasí, lebo môže vyskúšať, že budem to mať inak ako mama, lebo ja som iný.
Čiže to je taký vek, v ktorom si ono uvedomuje nejakú tú svoju...
Áno, základy ega, že ja som Jurko.
A v tomto období je lepšie, alebo ako na to tak reagovať, aby tomu dieťaťu vlastne sme ukázali, že je to v poriadku a zároveň, aby my sme z toho vyšli s zdravou hlavou.
No, poprvé, tam, kde robí ten cirkus, tak si prvé uvedomíš, že ja tým ľuďom okolo nič nemusím vysvetľovať a ja sa za toto nemusím hanbiť.
Wow, to si...
To je asi základ. Hej.
To je ako na tom večierku, že prišli sme a oni by potrebovali sa pozrieť na usmiaté bábatko pekne oblečené a potešiť sa pohľadom na dcerku a ona nechce si to nechať. Deti nemajú povinnosti voči dospelým. Im slúžiť na ich potrebu pozrieť na niečo.
A teda ani osmiaté. Starým rodičom, hej?
Ani starým rodičom. Ani starým rodičom. Ale stará mama je veľká mama, alebo stará mama je mama. Stará mama je ešte archetypálne, ešte bohatšia, ešte prajnejšia, ešte múdrejšia žena.
Môže
lebo
viac
je to
dávať,
už dlhšie. Tá môže dávať ešte viac porozumenia, ešte viac trpezlivosti. Uh-huh. Výborný zdroj pre to bábo. Uh-huh. Nie je to bábo zdroj pre babičkinu nudu.
To je pekné. Ja by som aj rovno prešla k tomu, k našej záverečnej otázke, ktorú dávame každému hosťovi, že ktoré sú tie tri veci, ktoré by si chcela, aby si naše posluchačky, maminy odnesli od teba?
A možno
teba.
Aj otcovia, strikovia, detkovia,
aj babky,
babky,
detkovia, jasne.
Všetci.
To sú také teraz štátnicové otázky. Jak sme rozprávali 40 minút cca, tak hádam, som to tam už spomenula, že treba si uvedomiť, že prvé 3 roky, ale aj tehotenstvo by som k tomu pridala, lebo už tedy prechádza tá emočná, energetická výmena s tým dieťatkom. To sme vtedy tak vážená osoba, jak prednosta neurochirurgie. Každá z nás, každá mama, že naozaj vytvárame, naozaj pracujeme na výzve životnej, ktorá je o kvalite života, je o... Ak v našej demokratickej, liberálno-demokratickej spoločnosti je najvyššia hodnota všetkého, čo na planete je človek a jeho kvalita života, tak vtedy to práve robíme tomu dieťaťu. Čiže pracujeme na najvyššej hodnote, aká je na planete. To je bola jedna.
Nemusia byť tri to.
Áno.
Takže čo je také... Lebo ja osobne si z toho beriem hrozne veľa, teda musím povedať.
A to sa teším.
Veľmi veľa, tak dúfam, že aj všetci ostatní.
A asi by som ešte raz zdôraznila to uvedomenie, že to dieťa prichádza úplne neznalé sem a on nevie, ako sa správať, ako sa zavďačiť, ako ukázať, že je dobré. Ale ono dobré je. Ono dobré je. A ono to v sebe cíti, tú dobrotu. Čo je dobré? Dobré je, že je živé. To, že ten život prišiel, to už je dobré. A on má, on chce byť prijatý. Ten život chce byť prijatý. Čiže potrebujú od nás nejaké nástroje, ako to ukázať. A to sa postupne naučí, ale tie detské prejavy sú prejavy života a sú prejavy dobré.
To je krásne.
Mm-hmm. Detičky sú dobré. Ja tak rozmýšľam, keď idem v električke, že tie prejavy, ktoré mňa bavia, či bavia aj všetky okolo, a vlastne vôbec nemusím rozmýšľať. To sú dobré prejavy života.
Tí okolo, tí majú tie svoje deti.
Aj, vedia.
A tí sú nadšení, oni nemusia byť nadšení z prejavov života tvojho dieťaťa. To si ty.
Mm-hmm.
A to druhé dieťa, alebo tí ostatní ľudia, čo sú tam, tak tí majú, to by bolo fajn, keby boli nadšení z tých svojich detí, alebo by bolo fajn, keby mali spomienku, že z nich boli rodičia nadšení.
No inak tí, mm-hmm. ak sa že múdrosť majú tie staršie mami, tak ja si rada sadám blízko k starším mamám, lebo oni majú tú múdrosť a to pochopenie pre to bábätko a ho vedia celkom tak akože zabaviť, usmiať sa. Ďakujeme krásne za rozhovor. Bolo to pohľadenie na dušu aj pre nás. Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Helga Palušová. Tešíme sa na ďalší diel. Ďakujeme, že si za nami prišla.
Ďakujem.